Já sé betur fyrir sjómar, ég hef nú getað sagt því mikið meira á sjónum heldur.
Já, hvernig var það? Dreymdi menn fyrir alla stundum?
Já, ég vissi bara alltaf áriðin fór að sjóin hvort þú myndi fiska þitt. Það sló nú aldrei feil. Það var nú gefið, ég veit hvernig á því stóð. Eins var það að ég man eftir því, ég var nú þarna stráklingu fyrst á 15. ári fyrst að vera ég tók við formennsku bát og ég var nú náttúrulega skítrættur við að sofa yfir mig en alltaf þegar allt þraut þá kom til mín kvenmaður sem ég var aldrei séð hann korti fyrir nýs, ég hef sagt hann ekki. Og kom til mín og vakti mig og sagði mér nú skyldi ég vakna. Ég veit sjóðnina á því stendur og hversa hefur verið. Men það brást bara ekki. Þetta var nú lítil tími sem maður hafi, við vorum þrír. Þrír á bátnum. Þrýr á bátnum og maður varð að gera allt róa og gera og salta og beita og eldóni sér líka. Það var aldrei meir en svona þriggja fjóra tíma svefn mestalagi og stundum sára lítið því að maður vakti til þess að komast á sjóinni á réttum tíma. Maður var svo hræddur að maður myndi sofa yfir sig. Þetta gekk allt. Og gekk prýðilega.
Hvað dreymdi menn fyrir alla?
Og það var nú sjógangur og maðkur til dæmis og svona.
Og fleira?
Já, en voru til dæmis í kafi í skít eða einhverju svoleiðis slóri og drulli og þá var það alltaf fyrir einhverju góðu og afla. Það var nú gefið. Já, maður vissi hér bara alltaf hvort maður fiskar þeir.
Já. Dreymdi menn nokkuð fyrir veðri?
Og já, maður dreymdi líka fyrir að maður fekk slæmt og svo leik.
Já.
Erfileikar, já.
Hvað dreymdi menn þá?
Og það var ýmislegt bak svona sem maður lenti og maður hafði hálfgerði í mig gustá og einhvern veginn svo liðis. Það var nú skrýtt.